You're with SBS Radio.
Il membro parlamentare Aunce David Stellini resegna il membro parlamentare nazionalista Uamatelash flacca le elezioni al Parlamento europeo. E tenatli sta e ritorna a Bruxelles, bici compli bel carica li chello abel, ma il Partito Popolare Europeo, il PPM. Stellini, che ne jahdem pala press officer, ma il PPM, sta che e contesta le elezioni generali fil-2017 in Malta, meta ġi elett mit-13 il-distret. B'elezzjoni kazwali biex ħa il-post għal membru parlamentari nazzjonalista Martes Portelli li kienet telet minn żewġ distretti. Stellini serva wkoll bħala president tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista. It-tluq tiegħu se jiskatta issa l-proċess ta' co-option biex il-PN jagħżel persuna oħra biex jikseb postu fil-Parlament Malti. Jiġi approvat il-rapport tal-Kunsill tal-Europa bit-titlu l-assassinju ta' Defni Caruana Galizia u s-salta ta' dritt f'Malta u l-Elin, nassiguraw li toħroġ il-verità kollha. Il-Gvern għamel 50 emenda għal dan il-rapport, ebda waħda minnhom ma ġiet approvata. Waqt li kundanna il-mod kif qed jopra l-Gvern Malti, ir-rapport isostni li l-qtil tal-ġurnalista u l-falliment tal-awtoritajiet minkien il-moħħ wara l-qtil iqajmu dubju serji dwar is-salta ta' dritt f'Malta. Fir-rapport jiġu elenkati lista ta' nuqqasijiet marbuta fost oħrajn mal-ħasil tal-flus, kif isiru il-ħatrit, kif jiġu imminat ix-xogħol tal-Ombudsman u l-Uffiċċju tal-Awditu Ġenerali. Hemm l-involviment tal-FIAU fl-att ta' skandli u kif il-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni hija miżawda b'nuqqasijiet. Intant il-Gvern qal li r-rapport huwa mimli inesattezzi li tikxef il-biased agenda li mhix ibbażata fuq il-vera stampa tal-kwistjoni. Il-Gvern qal il-proċess ta' mozzjoni oriġinali e preżentata mill-membru parlamentari Olandiż Pieter Omtzigt għadu sejjer u mhux pubbliku. Il-Gvern u il-membri parlamentari tiegħu rispettaw ir-regoli tal-proċedura tal-Kunsill tal-Europa dwar il-konfidenzjalità tal-proċessi u l-laqgħad. Din il-policy iżda ma ġietx segwita minn kulħadd fil-Kunsill tal-Europa u hemm l-eżempju tal-leaking lill-medja tal-abbozz ta' dan ir-rapport. Ir-rapport issa mistenni jiġi ppreżentat lill-plenarja tal-Kunsill tal-Europa f'Ġunju għall-approvazzjoni finali. L-organizzazzjoni mhux governattiva Repubblika res qed talba urġenti fil-qorti titlob lill-maġistrat biex tieħu passi biex ma tinqerix evidenza wara li kien rapportat li l-VGH li kienu ħadu t-mexxija ta' 3 sptarijiet f'Malta bdiet tagħlaq il-kumpaniji offshore li jissemmew mill-outlet tal-aħbarijiet lokali online The Shift News. Repubblika qed titlob lill-maġistrat Claire Stafraċe Zammid biex immediatament toħroġ European Investigative Order u ordni ta' monitoraġġ flimkien ma' kwalunkwe miżuri oħrajn li l-qorti jidrilha biex tevita li tiġi invalidata inkjesta maġisterjali eventwali. Il-qorti iktar tard ordnat il-notifikazzjoni tal-applikazzjoni tar-Repubblika u dan id-digriet ingħata lill-Avukat Ġenerali għal passi kollha meħtieġa biex jittieħdu skont termini tal-liġi dwar ordnijiet ta' monitoraġġ. Il-qorti qalet li iktar tard se tippronunzja ruħha dwar il-bqija tat-talba tal-Repubblika dwar il-European Investigative Order. F'artiklu li der online f'The Shift News jintqal li kienu qed isiru sforzi minn dawk involuti biex jgħattu xturhom. Itqal li filings riċenti fir-reġistru ta' kumpaniji f'Jersey juru li Sriram Tumuluri poġġa għal likwidazzjoni 9 mill-kumpaniji moħbija f'Jersey involuti fil-konċessjoni ta' Vitis Global Healthcare, ġifieri VGH, ta' kumpaniji offshore u kontratti. Dawn il-kumpaniji offshore zvelati bħala riżultat minn investigazzjoni minn The Shift News jeda li kienu nfetħu biex ikun hemm commissions mill-kumpaniji Maltin li kellhom il-konċessjoni f'Malta. Total ta' 450,000 euro jingħataw lil diversi organizzazzjonijiet mhux governattivi u entitajiet oħrajn waqt iċ-ċeremonja annwali dwar assistenza għall-iżvilupp. Il-presentazzjoni saret lejlet jum l-Afrika mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela. Il-Ministru Abela qal li l-fondi jingħataw biex jiġu finanzjati 8 proġetti differenti li qed isiru jew ippjanati fil-kontinent Afrikan. Sostna li dan il-jum jifakkarna dwar il-kisbiet ta' l-Afrika. Sostna li fl-aħħar snin jittieħdu passi biex tinfetaħ kummissjoni għolja fl-Afrika li hija l-ewwel waħda tax-xorta tagħha fir-reġjun tas-Sub-Sahara. Dan ifakkar il-preżenza ta' Malta fir-reġjun u jinfetħu bibin għall-kooperazzjoni mal-Afrika. Kien maħtur ukoll ambaxxatur mhux residenzjali. Fis-sena 2015, Malta u pajjiżi membri oħra tal-Ġnus Magħquda imbarkaw fuq vjaġġ kollettiv għas-sena 2030 għal żvilupp sostenibbli. Il-grants li jingħataw huma mmirati biex jinkisbu dawn il-miri. Sostna wkoll li jkun pass pożittiv li wieħed jaħdem ma' imsieħba mill-komunità kummerċjali ta' Malta. Għaliex dan jagħti lill-komunità kummerċjali lokali opportunitajiet biex jinfetħu negozji f'dawn il-pajjiżi fejn l-organizzazzjonijiet mhux governattivi iwettqu il-ħidma tagħhom. Ħabet il-mew tal-ex deputat nazzjonalista u ex deputat speaker Michael Bonnici huwa kellu 75 sena. Bonnici li huwa minħażebbuġ kien deskritt minn ħafna bħala ġentlhom u pront dejjem li jgħin lil dawk fil-bżonn. Bonnici kien ukoll elett tal-ewwel darba fil-Parlament Malti fl-1987 u serva wkoll bħala membru parlamentari sas-sena 2003. Nispiċċaw bil-futbol Andrea Ġu sena tal-Award tal-aħjar player tas-sena għall-istaġun 2018-2019 mingħand il-President tal-MFA Norman Darmanin De Maio. Il-presentazzjoni saret waqt il-lejla tal-OTTA Awards tal-Malta Football Association li saret fil-ċentru tal-Mediterranea Konferenzi il-Belt. Id-defensur ta' Hibernians kien wieħed minn 5 finalisti u għalab kulloba fil-kampjonat domestiku għat-tim ta' Raħa Ġdid u għandu 32 sena. Intant Miguel Alba tal-Valletta ingħata l-award għall-aħjar player barrani waqt il-coach tal-Hibernia Stefano Sanderra ingħata l-award bħala il-coach tas-sena. Il-midfielder ta' Birkirkara Matthew Gulaimir ingħata l-award għall-aħjar player Zazu. Fil-kampjonat tan-nisa mbagħad, Xejli Boġejja ta' Inġar United repeti Player of the Year Award. Top scorer tal-kampjonat BOV Premier, Taylor tal-Hibernians bi 18 il-gol.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.